Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň prezidenti 1-nji hazar ykdysady forumyna söz söýledi. Taşary ýurt wekiliýetleriniň baş tutanlary bilen duşuşdy. 11-12 awgustda Türkmenistanyň awaza milli syýahatçylyk dolawyny geçirilýän 1-nji hazar ykdysady forumy öz işine başlady. 12-nji awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow forumyna söz söýledi. Prezidentiň çykyşyny Türkmenistanyň döwlet telekanallary gönü ýaýlymyna alyp görkezdi. Türkmen prezidenti 20 minuta goloy dowam eden çykyşyny rus diline ýerine ýetirdi. Forumy gatnaşan daşary ýurtly bir jurnalist 12-nji awgustda Azatlyk radiosyna beren maglumatyny Türkmenistanyň prezidentiniň forumyna söz söýlen wagtyna ähli jurnalistleriň telefonlarynyň ýygnalyp alynanyny we bir guta saldyrylanyny aýtdy. Şeýle-de ol çykyşyň dowamyny prezidentiň ýüzüniň solak görnenligini sözüne goşdy. Prezident Berdimuhammedow forumyna söýlen sözüne hazırda köp ugurly hyzmatdaşlygyň ähmiýetini berledi. Şeride hazırın energiýasy regionyň ykdysady ötüşüniň esasy bolmalydyr diýip Türkmen prezidenti çykyşyny aýtdy. Berdimuhammedow hazaryýaky döwletleriniň dünýä bazaryna çykmagy ähli mümkinçiliklerini bardygyny belledi. Ol çykyşynyň dowamyny Kaspi Innovasion Teknologiýa Merkezini döretmegi teklip etdi. Soňky ýyllarda prezidentiň saglyk ýagdaýy barada çykan täsdiklenmedik maglumatlaryň fonuny Türkmenistana gyzyklanma bildirýän dünýä jemgyýetçiliginiň ünsi prezidentiň ykdysady forumyna etjek çykyşyna gönügipdi. 1-nji hazar ykdysady forumyna bir näçe daşary ýurtlaryň ýokary dereceli wekilleri gatnaşýar. 11-nji awgustda Russiýanyň hökümet başlygy Dmitri Medvedew Türkmenistana bardy. Ol 12-nji awgustda forumyna eden çykyşyna Russiýanyň Kaspi konwensiýasyny ýakyn wagtlarda ratifikasiýa etjekdigini aýtdy. Ýatlasak 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna hazaryýaky ýurtlarynyň Gazagystanyň, Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň we Türkmenistanyň döwlet baş tutanlary Aktauda geçirilen 5-nji hazar sammitinde hazaryň hukuk durumyny keskitleýän konwensiýa gol çekipdiler. Eýran we Russiýa bu konwensiýany henüz tasdiklamany gelýär. Berdimuhammedow forumyna söýlen sözünde hazar deňziniň bioköpdürlülügini hemde ekologik deň agramlylygy gorap saklamakda ulmyň ähmiýetini belledi. Mälim bolşýaly Russiýa hazar deňziniň üstünden çekiljek geçirji taslamalara olaryň deňziniň ekologiýa şertlerine ýetirmegi mümkin täsirlerini aýdyp garşy çykyp gelipdi. Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň göz öňünde tutýan hazar üstü gary geçirji taslamasyny goldaýar. Türkmen prezidenti forumyň çäklerini Türkmenistana baran daşary ýurt wekilleriniň baş tutanlary ýokary dereceli daşary ýurt resmiýleri bilen duşuşdy. 12-nji awgustda Medvedew ýany bilen Türkmenistana getiren Aarhus gysymly rus awtomobilini Berdimuhammedowa görkezdi. Rossiýa 24 telekanalynyň görkezen video süýjetlerini Berdimuhammedow rus premierini bu awtolorlardan satyn almagy isleg bildirýänliklerini beýan edýär. Ýöne ulagyň reňkiniň örän möhümligini söýdüne goşýar. Muňa Medvedew ýylgyryp sargyt kabul edildi. Bilýäris ulagyň reňk hökman ak bolmaly diýip jogap berdi. Mundan ozor Azatlyk radiosu Türkmenistany häkimetleriň raýatlaryň şahsy ýetçiligine awtomobillerini we döwlet gullukluklarynyň hyzmatyna ulaglary ak reňke mejbur boýatdyrýanlygy barada ençemegedek habar beripdi. Türkmen medpuwatynyň habarlaryna görä 11-nji awgustda Berdimuhammedow awazan milli syýahatçylyk dolawyny Bolgariýa Respublikasynyň premier-ministri Boyko Borisow bilen hem duşuşdy. 12-nji awgustda Türkmen prezidenti awazada Azerbaýjan Respublikasynyň premier-ministri Nowruz Ismaýlowly Mehmedow bilen duşuşdy. Forumyň dowamyny iri taslamalar üçin şert töretmek hazar sewitiniň ykdysadyýetiniň dünýä derejesindäki ornu ykdysadyýetiniň neft, gaz, energiýa, transport, sowda, agrosanawat, syýahat we beýlek pudoklarynyň investisiýa mümkinçilikleri barada maslahat ediler diýip Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna aýdylýar.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä berli satyra gepleşikleri Berdimuhammedow baradaky değişmeleri dowam edýär. Bu sapar John Oliver çıkış etdi. Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow baradaky maglumatlar dünýäniň meşhur televizion kanallarynyň ingliz dilli satira gepleşiklerinin ünsünü özüne çekmäge dowam edýär. Belli meşhur satiraçı Trevor Noah'nın alıp baryan gündelik tomoşu The Daily Show gepleşigine Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow baradaky değişmeli kinayalardan soň HBO kanalyny efire berilýän John Oliver bilen geçen hepde bu agşam atly gepleşik dedi. Türkmen prezidenti baradaky ýaňsyl gurulňylar täzeden gozgoldy. Ingliz dilli dünýä jemgyýetçiliginde giňinden tomoş edilýän bu gepleşikleriň dünýä belli alyp barjylary öz muşdoklaryny we tomoşaçylaryny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gaýwana tanyşdyrdy. John Oliver soňky wagtlarda Berdimuhammedowyň ölen bolmak ähtimallygy barada ýaýran mışmışlara salgılanıp gepleşigine başlayar. Yönü Oliver Türkmenistan'ın devlet televizyonetinin prezidentin din çalışı varadı, yayılma veren yarım sağıtlık gepleşigi bilen bu mışmışları yalana çıkarmağa finansanlığına ediyar. Sonra Tomoşo gepleşigine Türkmen prezidentinin bowling oynayıp sağa salıp ulaq sürüp hem de at çapıp devlet televizyonetine düşen videoları Tomoşoçlara görkodiliyar. John Oliver gepleşigine Türkmen prezidentinin Garawum çölündäki Dowdohun derwezi saatlandyrylan ot çukurunyň daş töwereginde ulaw sürüp aýlanyşyny tesbirleýär. Ölen adam ot çukurunyň daşyna ulaw aýlanyp bilmedi diýip ol sözüni ýetirýär.
Well, count me convinced. That guy is clearly alive and well. You can't do donuts around a flaming pit if you're dead.
Soňra Oliver Türkmen prezidentiniň ahal teki atlary bilen gatnaşygy barady. Gurrunu devam ediyar. Ol tomoşaçılarını Berdimuhammedow'un atları çın yürekten söyleyenliğini düşündürmeye inançıyar. John Oliver Türkmen prezidentinin Ruvaş Tayçanı'na bağışlayıp yazan koşku setirlerini Amerikalı tomoşaçıları İngiliz diline dinlettiriyar. Bu koşkuyunun İngiliz diline efire verilen pursatlarını Türkmen prezidentinin atın şekilleri bilen bezelen iş stolunu oturup düşen suratı görküdülüyar. Sonra Berdimuhammedow'un Ruvaş Tayçanı'nın boynundan tutup düşen suratı tomoşaçıları görküdülüyar. Ruvaç görgülüyün yüdü keşfine bir seyredin. Onun yüdü gödü göyə men hem inni çıdamok duyyan yağlı diyen sözler bilen Oliver Tomoşoçlarının içini gıryar. Sonra alıp barcı Berdimuhammedow'un 2013 yılda attan yıkılan videosunu efirde görkodiyar. Berdimuhammedow attan yıkıldı. Yönü atın yağdayı qovu alad etmeyenleyip Oliver dinleyicilerini köşöştüryar. Berdimuhammedow'un atlı videosunu efire vermezden öngürtü, John Oliver Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayını tomoşoçlara yatladiyar. Şeyli dolu yurdun alat metbuğut boyunca dünya yurtlarının arasında alan en sonku ornunu yatladiyar. John Oliver Berdimuhammedow'un atları olun tükönlüksüz ışkını suratlandırıyar. Onun atlar varada yazan bir neçe tomluk kitabını ağdayar. Ol Türkmenistan'ın prezidentinin atlar varada yazan kitabını Amazon Feuda saytından yürüytü satın alıptır. Tomoşoçlarına kitaptan bir setir okap beriyar. Onu at bilen adamın katnaşığı varada kitapta aydılan cevhur payhas misal getiriliyar.
Witnesses never wearied of being astonished by the steed and human intercourse brought to full perfection, which I'm hoping is a mistranslation.
Gepleşigin devamını Oliver Tomoşoçlarını Türkmenistan'ın alan Guinness rekordları bilen tanıştırıyar. Aşgabat'ın ak mermerini Türkmenistan'ın köpçülüklüğün yerine yetirilen gurumoçuluklu velosipede sürmek çaresini hem de beylikli rekord alan çareleri ağdayar. John Oliver gepleşigini lehenk tort kesip cemleyer. Tortun yüzüne Türkmen prezidentinin attan yıkılayan pursotlarını görkezeyen surut keştelenipdir.
Standing next to the world's largest marble cave.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sınna siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olori efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüge gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Şunlarda Türkmenistan'da ve dünyanın beylik Müslüman yurtlarında Kurban Bayramı bilinleyen mahalında Türkmenbaşı şehrinde ve onun tövörüğünde yaşayan rahatlara kurbanlık mal öldürüp sadaka vermek dil üstü bilen gadağın edildi. Bu arada haber veren Azatlık Radyosu'nun haberçisi gadağınçılığın Türkmenbaşı'da geçirilen halkarı çare yanı 1. Hazar İktisadi Forumu bilen bağlanışıklıdığını aydiyarı. Dün Türkmenbaşı şehrinin ve tövörüğündeki şehirçelerin hakimleri kurbanlık mal öldürmeye ve sadaka vermeye gadağın ettiler. Yerli hakimler 13. Avgusta Çenli şehirde ve onun goloy goltumunda yekece de hareket bolmol deldiğini tavşırıptırlar deyip, hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı yerli yaşayıcıların ve hükümet hem de bücret işyerlerinin inçemesine salgılanıp 10. Avgusta havar verdi. Onun sözlerine göre Balkan velayetinin yerli resmileri bu gadağınçlığın sebeplerinin Türkmenbaşı'da geçirilen 1. Hazar İktisadi Forumu dövründe şehrin arasaçılığının hem de tertip düzgüne gözökçülüğün yokarı depkinde üpçün edilmeyi bilen bağlanışıklıdığını aydiyarlar. Hadir halkarı çare sebeple mihmanlar geldiler. Resmiler şehrin arasaçılığına ve tertip düzgüne gözökçülüğü pesel yetirmedilik maksadı bilen şül kurban bayramını bellemediliği tavşırıptırlar. Şün devlet televizyonyasında Türkmenbaşı'da ve Avada'da kurban bayramının bellenilendiği barada video reportajlar görközüldü. Yönü bu reportajlar bundan 5 gün çemesi ön yerli medeniyet işyerlerinin katnaşmağında surata alınıp önünün tayarlanılıptı deyip havarçı belledi. Azatlık Radyosu'nun yukarıda gürün edilen gadağınçılık ve bunun sebepleri var da Balkan Velayet ve Türkmenbaşı şehir hakimlikler bilen havarlaşıp komentari almak oyunca eden iyidik derli sinanşıkları hazırlıkça netice vermedi. Yönü bu vaka 11-12 Avgusta Türkmenbaşı'da 1. Hazar İktisadi Forumu'nun geçirilen mahalına kavat geldi. Türkmenbaşı şehri bu çare güçlü depkinine tayarlık görüptü. Türkmen Prezidenti 9. Avgusta Türkmenistanlıların bu yıllaki kurbanlığı 4 günle bayram edecektiğini aydı. Devlet Baştutanı Kurban Bayramını 2019 yılın 11. 12. 13. Avgustunda bellemek varadaki kararı gol çekti ve şol günleri iş günü del deyip ilan etti. Şeyle'de Prezident 2019 yılın 11. Avgustundaki dinç gününün 14. Avgusta çarşenbe gününe geçirilendiğini belledi. Bu kararın ehli idaraları, kerhanalar ve kurumalar tarafından yerine yetirilmeliydi aydılar. Şol bir vaxta Prezident idaraların hususan da hukuk koruyucu idaraların yolbaşçılarının bu bayramçılığın yok koru derecede geçirilmeyi üçün koşmaça novatçılıkları kurumağı tavşırdı. Azatlık Radyosu ile söhbette söyleyen yerli yaşayıcıların ve sinçilerin ençemesi Türkmenistan'da son yıllarda işsizlik ve iktisadi kıyınçılıklar sebeple kurbanlık etmeye kurbu çatmayan maşalların has köp göze iyileyendiğini aydıyar. 12. Avgusta Azatlık Radyosu'nun mardak havarçılarının biri bu velayetin etraplarında ve ovalarında kurbanlığın önki yıllardaki şovhunun davarasının göze iyileyendiğini haber verdi. Önler Mari'nin ovadır etraplarının her bir duvarında Kurban Bayramı aydımçı çağırılıp ulu şovhun bilen belleniyerdi. Dün akşam ovalar ümsümlükte hiç yerde aydım sesi eşidilmedi. Şehir içi hem şonun yağlıdı deyip hopsuzluk yağdayları sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı gurrun berdi. Şeyle de havarçı Şül Marı şehrinin goloy koltumundaki ovadır etraplarda önkü gurun olan hengilliklerin hem sökülüp ayrılandığını aydı. Dine Marı şehrinin Molu Nepet köçesinin uğrunaki Ilham köşkünün kaptalında iki tane hengillik bar. Marı velayetinin başka yerlerindeki hengilliklerin ehlisini diyenyalı kesip ayırıptırlar deyip havarçı belledi. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz havarlar gündeligimizde dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözül Hudaýberdiýewa devam etdirýär. Soňky günlerde Aşgabatyň döwlet dukanlarynda alyjylara hödürlenýän çörek we uwunyň hili ýaramazlaşypdyr. Döwlet dukanlarynda kadaly hilli çörek tapmak kynlaşdy. Köplenç pet hilli goňur çörek satylýar. Ony iýip bolmaýar, onuň iýisi ýaramaz diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 12 awgustda habar berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä döwlet dukanlarynda çörögiň hili tapawutlanyp bilýär. Biz 3 tane dukana aylandık. ak çürögü satın alma üçin soňundan tapdyk. Berdi Türkmenistan'da onu ak çürek dip adlandyrýarlar hakykatda bolsa ol onçaklı ak hem däl dip habarçymyz bellidi. Yaňy ýakyn tazatlygyň habarçylary Aşgabatyň döwlet dukanlarynda satylýan uwunyň hiýilini yaramazlaşýanlygyny hem habar beripdi. Olaryň sözlerine görä paýtagtyň dukanlarynyň ençemesinde heňlän we yaramaz iýsli uwun satylypdyr. Türkmenistan'da devletin garamagındaki dukanlarda ilata kevrazı önümlörünün ketketlenen nırıqtan satılmağı yolu koyuldu. Huzusanda çürük yarım manattan satılyar, onun bir kilogramı bir manattan satılyar. Ama son kıyılarda azı önümlörünün gıtçılığı iyidigderli yüzü çıktı, haritler çeklendirilip satıldı, ulu novatlar dörüdü. Aşgabatda ve vilayetlerde devlet dukanlarında çeklendirme yerdilen vaktinde ilata adım başına 2 çürükten 1 kilogram şekerden, 3 kilogram tüvüden ve 5 kilogram unundan köp satılmandı. Türkmenistan'ın devlet dukanlarında gıt haritlerin yanından geçmeyen haritlerin şeride möhlötü geçen önümlerin koşulup satılmağı yali yağdaylar hem seyrek del. Son kaylarda çörek, un, tüvü, şeker, pahta yağı ve yumurtka gıtçılığı ençeme gedek güçlenip deyim. Türkmenistan'ın ilatı azı önümlerinin gıtçılığı ve çeklendirilip satılmağı bilen 2017 yılın ayağından veri 100% olup geliyar. Tutuş yurt önce azı önümlerinin üpçünçülüğünde bökdönçlükler dürep duruyar. Yüzlerce adamlık ulu novatlar emeli geliyar. Paytaxtı ilatın azı üpçünçülüğü vilayetleri garandı ganimat hasaplanyar. Sençilerin bellemegine göre Türkmenistan'daki azık nowatlary we döwlet tarapyndan ketkitlenen nırhtan azık satýan ýürütileşdirilen dukanlaryň saklanmagy ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan we ilatyň alajylyk ukybynyň pesliginden habar berýär. Şol bürokda ýurdun ýolbaşçylary döwletiň ykdysady kynçylyklaryny boýun alman gelýärler we halk hojalygynyň ähli taraplaryň ýokary görkezijilere ýetenligini ýlan ederler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. 8-9 avgustda Daşowul vilayatyny duwuly tupan gurşap aldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Daşowul vilayatyndan habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy duwuly tupanyň geçen ýylda kyýaly güýçli bolmandygyny, ýöne onuň 2 gije gün dizläp dowam edendigini bellidi. Geçen hepdäniň penşenbe we anly günleri Daşowulda duw ýagdy. Bu Daşowul vilayatynyň Aral deňzine goloy sewitlerinde boldy. Bu geçen ýyldan bäri Daşowulda turan şuňa meňdeş duwuly tupan Anların adından 10-cusudur deyip havarçı 12 avgustda gürrüň berdi. Onun sözlerine göre Aral deňzinden gelýän duwuly tupan Daşowul şäherine hatta Lewap vilayatynyň Demiradyk etraplarynaky ekin meýdanlaryna ýaramaz täsir ýetirip başlady. Havarçı vilayatynyň çäklerinde duwuly tupanyň turjak dowarynda ýurt derejesindäki ýa-da yerli metbuatda şeýlede edari kärhanalarda bildiriş edilmändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosu ýurdun Demiradyk vilayatyna gelen duwuly tupan we onuň döremegini sebäpleri barada Daşowul vilayat häkimligi we Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugy bilen habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmensanda ilkinji gedek duwuly tupan geçen ýylyň 27-nji maýynda dörepdi. Şonda Adatlyk radiosynyň Daşowul vilayatynyň habarçylary duwuly ap tupanyň 27-nji maý güni gije saat 2-ler töweregi ýüze çykandygyny habar beripdiler. Demiradyk günwatardan sekundda 20 metr tiýdlik bilen öwsen ýel regionu duz ve tozun garındırlı tupanı getiripti. May ayının 27-sinden 28-ine geçen gece olsa aşavadı çal tozun kurşav aldı. Bu yağda 28-ci mayda tutuşunu devam edip 29-ci mayda hem onun havada belli bir derecede saklanıp galyandığını görse olyardı deyip Adatlık Radyosu'nun havarçıları havar veriptiler. 2018-ci yılın 18-ci iyulunda Türkmensan'ın Daşowul velayetinde yeni duzlu tozunun dörendiğine yönü ozol kıyalı güçlü deldiğine 250 metr çemesi aralığı görse olyandygyny Adatlyk radiosynyň yerli çeşmesi gurrun beripdi. 8-nji oktýabrda Adatlyk radiosynyň Daşowulda habarçysy duwuly ýeliň vilayatyň Türkmenbaşy Ruh Welent we Aqtepe etraplarynda has güýçli duýulandygyny habar beripdi. Geçen ýylyň dowamında ýurdun dürli künjeginde turan bu duwuly tupan ekin meýdanlaryna hem ziýan ýetiripdi. Adatlyk radiosy bilen söhbetleşen yerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi ap tupanyň günwatar Demiradykdan Aral deňzi tarapynda turýandygyny aýdyp duwuly todan gurap baryan Aral deňdinden gelýär diýip hasap edýärler. Türkmen häkimetleri bu duzly tozanyň gelip çykyşyna we onuň döremeginiň sebäplerine henize çenli resmi düşündürüş bermediler. Şeýlede bu tebigi ýagdaýlar barada türkmen metbuatynda hem habar berilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini dewam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Hosiýetiň Milli Gwardiýasy 10 awgustda Moskwada geçen demonstrasiýada egni formaly bir ofiserin saklanan bir denan prosesçiniň garnyna ýumruk bilen urýanyny görkezýän video ýazgydan özüni çetde tutýar. 12 awgustda Moskwada ýerleşen Gawarit Moskwa radio stansiýasy Milli Gwardiýanyň bir beýannamasyna salylanyp video ýazgydaky işgär Hosiýetiň Milli Gwardiýa güýçlerine degişli diýildi. Beýannamada ofiserleriň kanun goraýjy güýçleriň haýsyna degişlidigi aýdylanok. İnternette giňden ýeýlen videoda egni formaly iki adamyň ýaş denen Darya Sosnowskaýany polisiýanyň ulagyny tarap alyp barýandygy görnýär. Tutulan ayal köçede yatan serdesiyani tepip taşlamağa sinişiyar, ofiserlerin biri hem onu alacak olyar. Egini formali ofiser ayalın karnına yumruk bilen olup serdesiyani yerden alyar da bir nerçe sekundtan sonra yankı ayali polisiyanın maşinine salyar. 11 avgustda hukuk kömek tofori Agora'nın Rus rayet hukuklar boyunca aklıkçısı Pavel Chikov, Sosnowskaya'nı uran ofiserin kimdiğini anıklamağa kömek edene 100,000 rubl bayrak verecektiğini aitti. Derine un şikese sebep olan adamın kimdiğini anıklamağı mühimdel. Ol devletin bir vekili. Netice nemede olsa Rus devleti tölök tölömel olur. Biz bunu ettirir deyip Chikov aitti. Protestçilere karşı hetten aşa güç olunandığı için Rus ofiserlerine köplenç temiği verilenok. Polisiya ve beyleki hafızlık güçleri öten ay Moskova'da parakatçılıklı protestçilere Yavuz Daramagi sol sahanlı oları urup geçmek sebepli yurdun içinde hem dışına tanqitlandı. Adam hukuklarının yağdayına sinçilik ediyen karası Tofer OVD Info 10 avgusta tutuş orsiyette 350'den adak adamın tutulunduğuna aidiyar. Bu protestlere saylov resmilerinin Moskova'nın şehir genişi saylovlarına opozisyanın dağılışgarlarını hesaba almayı reddedendik sebep oldu. Polisiya Moskova'da 27. yıllı geçen proteste 1400 şemesi adamı 3. avgusta hem 1000'den adak adamı tutuluk etti. Rus Prezidenti Vladimir Putin, Milli Gwardiýany terorizme we guramçylykly jinayata garşy göreş üçin 2016-njy ýylyň aprel aýyna döretdi. Oňa ýolbaşçylyk edýän 2000-njy ýyldan 2013-njy ýyla çenli prezidentiň howpsuzlyk gullugyna ýolbaşçy bolan Viktor Zolotov.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Qadirli dinlejiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.